Bab 11. Para rasul lan para sedulur sing padha percaya marang Gusti Yesus ing tanah Yudea padha krungu yen wong dudu Yahudi sing anut agama kafir uga wis padha nampani pangandikane Gusti Allah. Bareng rawuh ing kutha Yerusalem, Rasul Petrus digugat dening wong-wong percaya sing padha duwe penemu yen wong dudu Yahudi sing mlebu dadi wargane pasamuane Gusti Yesus kudu ditetaki. Wong-wong mau muni mengkene. Kenging menapa panjenengan kok mondok ing griyanipun tiang kafir ingkang boten tetak? Malah dahar sesarengan kalian tiang-tiang wau. Mulane Rasul Petrus nuli menehi laporan jangkep perkara-perkara sing wis kelakon kabeh, wiwit saka wiwitan mengkene. Nalika kula saweg ndedonga wonten ing kitha Yope, kula pikantuk wahyu. Ketingalipun kados wonten lawon wiyar ingkang pojokipun sekawan katangsulan. Lawon wau kaandhapaken saking langit mandeg ing ngajeng kula. Sareng kula tamataken kula sumerep ing nglebet lawon wau wonten kewan-kewan suku sekawan, kewan-kewan galak lan kewan-kewan rumangkang saha peksi-peksi wono. Kula lajeng mireng swanten ingkang wicanten dhateng kula mekaten. Petrus ngadeka sembelen lan panganan. Nanging kula mangsuli, "Boten Gusti, kula dereng nate nedha tetedhan ingkang karam utawi najis." Swanten saking langit wau wicanten malih, "Kowe aja nganggep karam sabarang sing wis dikalalake dening Gusti Allah." Perkawis menika kelampahan ngantos kaping 3. Sasampunipun menika, lawon saisinipun lajeng kaangkat malih dateng langit. Keleresan, nalika semanten wonten tiang tiga dateng ing griya ingkang kula sipengi, tiang-tiang menika dipun utus saking kita Kaisarea manggihi kula. Sang Roh Suci ngandika dateng kula, supados kula mboten mangu-mangu tumut kalian tiang-tiang wau dateng kita Kaisarea. Wonten sedherek 6 saking kita Yope ingkang tumut kula dateng kita Kaisarea. Nuntun mlebet ing griyanipun Kapten Cornelius. Sadhateng kula ing riku, Kapten Cornelius ugi lajeng nyariosaken dateng kula sedaya. Bilih piyambakipun dipun ketingali dening malaikat wonten ing griyanipun. Dawuh dateng Kapten Cornelius mekaten. Kongkono wong menyang kutha Yope, nemoni wong sing jenenge Simon Petrus. Petrus kuwi bakal nyeritakake marang kowe, patrape nggonmu sabrayat bakal dislametake. Sareng kula wiwit wicanten, dumadakan Sang Roh Suci nedhaki tiang-tiang menika, sami kalian ingkang kita alami nalika wiwitan. Kula lajeng kengetan menapa ingkang sampun ate dipun ngandikaaken dening Gusti Yesus mekaten. Yohanes mbaptis nganggo banyu, nanging kowe bakal dibaptis nganggo Roh Suci. Srana mekaten cetha, bilih Gusti Allah piyambak sampun maringaken dhateng tiang-tiang sanes Yahudi, peparing ingkang sami kalian ingkang kita tampi. Nalika kita pitados dhateng Gusti Yesus Kristus, awit sinten to kula menika kok wani ngalang-alangi Gusti Allah. Bareng krungu critane Rasul Petrus sing mengkono mau, wong-wong ora padha nyalahake Rasul Petrus meneh, malah banjur padha memuji marang Gusti Allah karo muni. Yen mengkono Gusti Allah uga wis maringi wewengan marang wong-wong liya bangsa sing padha nganut agama kafir supaya padha mertobat temahan padha urip. Wong-wong percaya padha buyar merga saka panguya-uya sawise Stefanus dipateni. Nggone buyar mau nganti ana sing tekan tanah Fenisia, tekan pulo Siprus lan tekan kutha Antiokhia. Wong-wong percaya sing padha buyar kuwi ana ing panggonan anyar mau padha ngabarake Injil mung marang wong-wong Yahudi. Nanging ana sawetara wong percaya anyaran sing satekane ing Pulo Siprus lan kutha Kirene banjur lunga menyang kutha Antiokhia. Ana ing kono wong-wong percaya mau nuli ngabarake Injil marang wong-wong bangsa liya sing anut agama kafir, ya kuwi Injil bab Gusti Yesus. Panguasane Gusti Yesus nunggil karo wong-wong percaya mau, lan akeh wong sing sawise nampa pawarta nuli padha percaya lan mertobat marang Gusti Yesus. Pasamuan ing kutha Yerusalem bareng krungu kabar bab pasamuan ing kutha Antiokhia mau nuli ngutus Barnabas mrono. Satekane ing kono Barnabas weruh wong-wong percaya ing kono padha kaberkahan dening Gusti Allah. Barnabas bungah banget lan ngatak para sedulur-sedulur sing percaya mau supaya kelawan mantep padha tetepo setya lan tuluso percayane marang Gusti Yesus. Barnabas kuwi wong becik sing kapenuan ing Roh Suci lan percaya. Akeh wong sing merga piwulange nuli padha percaya marang Gusti Yesus. Sawise kuwi Barnabas nuli lunga menyang kutha Tarsus goleki Saul. Bareng wis ketemu, Saul nuli diajak menyang kutha Antiokhia. Barnabas lan Saul ana ing pasamuan kuno, mulang wong akeh nganti setahun lawase. Ya ana ing Antiokhia kuno, para murid-e Gusti Yesus wiwit disebut wong Kristen. Nalika semono ana nabi sawetara saka kutha Yerusalem teka ing kutha Antiokhia. Ing antarane nabi-nabi mau ana sing jenenge Agabus. Agabus mau mergo kawangsit dening Sang Roh Suci meco yen ing salumahing bumi bakal ana pailan gedhe. Pailan gedhe mau kelakone nalika Kaisar Claudius ngasto pemerintahan. Para murid mau nuli sarujuk ngirim sumbangan marang para sedulur nunggal percaya sing padha ana ing tanah Yudea. Saben wong miturut kekuatane lan lilane atine dewe-dewe. Sawise nindakake mangkono, duit-duit sumbangan mau dikirimake marang para pinituane pasamuan ing kitha Yerusalem lantaran Barnabas lan Saul.